nousumme kuulemaan tämän sunnuntain evankeliumia. Matteuksen luvusta 20, 16 jaetta alusta. Jeesus sanoi,
taivasten valtakuntaa voi verrata isäntään, joka aamuvarhaisella lähti palkkaamaan työmiehiä viinitarhansa. Hän sopi miesten kanssa yhden denaarin päiväpalkasta ja lähetti heidät viinitarhaan. Päivän kolmannella tunnilla hän lähti taas ulos ja näki, että torilla seisoi vielä miehiä jouten. Menkää tekin viinitarhaan, hän sanoi heille. Minä maksan teille sen, mikä kuuluu maksaa. Miehet lähtivät. Kuudennen ja yhdeksännen tunnin aikaan isäntä lähti taas ulos ja teki samoin. Kun hän sitten meni ulos 11 tunnilla, hän näki vieläkin muutamia joutilaita ja kysyi heiltä, miksi te seisitte täällä kaiken päivää toimettomina? Kukaan ei ole palkannut meitä, he vastasivat. Hän sanoi miehille, menkää tekin minun viinitarhaani. Kun sitten tuli ilta, viinitarhan omistaja sanoi tilanhoitajalleen, kutsu työmiehet ja maksa heille palkka viimeksi tulleille ensin ja ensimmäisille vasta sitten. Niiltä oli palkattu 11 tunnilla, tulivat ja saivat kukin denaarinsa. Kun ensiksi palkattu tulivat, he luulivat saavansa enemmän, mutta hekin saivat vain denaarin. Silloin he nostivat metelin ja sanoivat isännälle, nämä viimeksi tulleet tekivät työtä yhden ainoan tunnin, ja silti sinä annat heille samaa kuin meille, jotka olemme kantaneet päivän kuorman ja helteen. Mutta isäntä sanoi yhdelle miehistä, ystäväni, enhän minä tee sinulle vääryyttä. Emmekö me sopineet denaarista? Ota omasi ja mene. Minä tahdon maksaa tälle viimeksi tulelle samaa kuin sinulle. Ja kai minä saan omallani tehdä, mitä haluan. Katsotko sinä karsaasti sitä, että minä olen hyvä? Näin viimeiset tulevat ensimmäisiksi ja ensimmäiset viimeisiksi. Aamen.
Nyt kuulemme musiikkia virrestä 400.
Voi niitä, jotka etsivät vain omaa parastansa. Ja petoksilla elävät, kun kärsi köyhää kansa. He eivät muista Jumalaa, pois valta heiltä katoaa. Ja vaituu tuomioksi.
Isaiden kirjassa puhutaan hallituksesta ja sanotaan, tulee aika, jolloin kuningas hallitsee vanhuskaasti ja ruhtinaat hoitavat tehtävänsä oikeuden mukaan. Silloin jokainen heistä on kuin turvapaikka myrskyn tullen, kuin suoja rankkasateen puhjetessa, kuin virvoittava vesi aavikolla, kuin kallion järkeleen varjo helteen kuuluttamassa maassa. Tämä siksi, että muistaisimme tulevat vaalit ja rukoilisimme ahkerasti niiden puolesta, että Jumala valitsisi meille viisaat edustajat ja myös antaisi heille Pyhän Hengen voimaa ja viisautta hoitaa maamme asioita ja täällä asuvien ihmisten asioita ja myös tänne muuttavien ihmisten asioita oikeudenmukaisesti, leveydellä ja rakkaudella myöskin. Meille demokratiassa eläville on ehkä aika viisasta puhe tuollaisesta viinitarhan isännästä, joka mielivaltaisesti maksaa palkan, saman saa sen, joka oli tunnin hommissa, kuin se, joka teki 12 tuntia hommia. Ammattiyhdistysliikehän siitä ärähtäisi ihan heti ja poliitikot pantaisi ahtaalle. Mutta Jeesuksen aikaan oli näitä isäntiä ja oli kuninkaita. Onhan nytkin toki joitain itsevaltaita hallitsijoita, jotka voivat yhdellä sanalla suistaa ihmisen onneen tai onnettomuuteen. Mutta meille demokraateille tällainen puhe on outoa. Mutta Jeesuksen tarkoitus tässä nyt onkin erityisesti, niin kuin ymmärrämme, korostaa sitä periaatetta, mikä on hänen valtakunnassaan olennainen. Sinne pääsee mukaan elämän ensihetkillä. Sinne pääsee mukaan nuorena tai nuorena aikuisena tai keski-ikässä tai ihan viimeisellä hetkellä juuri ennen kuolemaa, kun ei ehdi enää siellä tekemään töitä juuri nimeksikään. Ehkä lyhyen rukouksen vaan ruokaisemaan ennen kuolemaansa. Jumalan valtakunta on toisenlainen valtakunta kuin se, missä me olemme tottuneet elämään. Demokratiassakin meitä mitataan monilla mittareilla kelpoisuuttamme tutkitaan milloin missäkin asiassa. Mutta Jumalan valtakunnan työmieheksi tai naiseksi pääseminen on toisenlainen juttu. Jumala ei katso ansioluetteloa, ei titteleitä, ei koulutusta. Hänen periaatteensa on se, että hän on hyvä. Ja hän haluaa antaa viimeksi tulleillekin saman palkan kuin koko päivän työn edettä kantaneille. Tietysti tässä on kysymys nyt siitä, että pääsee Jumalan valtakunnan ovesta sisälle. Koneissamme on ovet ihan ja talon lämpimyyden vuoksi, tietysti varkaidenkin varalta. Samoin kirkossa on ovi, josta olemme tulleet sisälle mennä sakastin ovesta ja tuosta pääovesta. On ovi, josta tullaan sisälle. Jumalan valtakuntaan tullaan sisälle ovesta, jonka nimi on Jeesus Kristus. Muuta ovea sinne ei ole, eikä tule olemaan. Hän, joka sovitti ristillä koko maailmankaikkeuden synnit, myös meidän syntimme. Ja kun me hyväksymme tämän, että minä tarvitsen vapahtajaa, silloin astumme sisään taivaan valtakunnan ovesta ja olemme mukana siellä myöskin sen työn teossa ja vaivan näyssä. Mikä on evankeliumi? Mikä on sanoma Jeesuksesta, Kristuksesta? Apostoli Paavali sanoi itsestään, että Jumalan poika tuli syntisiä pelastamaan, joista minä olen suuri. Näin hän sanoi, koska hän oli vainonut ennen uskoon tuloaan Jumalan seurakuntaa. Kun me pohdimme itseämme Pyhän Hengen valossa ja Jumalan totuuden valossa vähän vähältä sitä mukaan kuin uskallamme, me alamme oivaltaa, että tuo Jeesuksen palkkausperuste, Jumalan valtakuntaan sisällyttämisen peruste, onkin lopulta aika hyvä. Niin paljon vikaa löytyy omasta mielestä, tekemisistä ja sanallisista ja tekemättä ja sanallisista käyttämisestä. Näin ainakin ilulla. Ehkä meillä kaikilla on tuttu tämä kokemus, mitä kristinuskossa on hoittu 2000 vuotta. Olemme armahdettuja syntisiä. Synti ei meistä erkane, mutta se käärmeen pää meidän sydämissämme murskataan, kun Kristus astuu ovesta sisälle ja me Jumalan valtakuntaan. Siirrymme perkeleen vallasta Jumalan valtiuteen ja hänen valonsa valtakuntaan. Tänä aamuna kirkkoon ja meitä kaikkia hellii taivaalta loistava valo. Me nautimme siitä tietysti. Jumalan valo myös valaisee sydämen. Ja siitä me saamme iloita, että hän valaisee. Jumalan armo kasvattaa meitä, että me hylkäisimme kaiken jumalattomuuden ja maailmalliset himot. Ja eläisimme sepeästi ja vanhuskasti sen ajan, mikä meillä täällä on. Meissä ihmisissä riittää tekemistä. Me emme tule valmiiksi milloinkaan. Meidän vanha ihmisemme ei pyhity, senhän me tiedämme. Kasteessa se vanha ihminen vertauskuvallisesti haudataan. Opotuskasteessa se on konkreettisempi ilmiö kuin pienen lapsen pään palelussa vedellä. Mutta hautaamisesta siinä on kysymys. Sieltä kasteen haudasta nousee ihminen, joka on saanut syntinsä anteeksi, joka on noussut uuteen elämään. Iankaikkinen elämä ei ole vain oma juttunsa, vaan se alkaa meillä jo täällä. Tai sitten matka sinne pimeämmälle puolelle. Sekin alkaa jo täällä. Isäntä meni torille, joka oli silloin palkkauspaikkana, katsomaan, oliko vielä työmiehiä palkattavissa. Ja vielä viimeisellä tunnilla oli joitakin. Ja syyksi siihen, että he siellä olivat ja sanoivat, koska kukaan ei ole palkannut meitä. Sanomaan Kristuksesta on julistettu 2000 vuotta yhä laajenevalla kehällä ja nyt media-aikana sanoma Jeesuksesta saavuttaa piankin kaikki kansat ja heimot ja kielet. Eikä toki ole kääntämättä Raamattua monelle kielelle, mutta ne pääkielet alkaa olla käyty läpi. Ja ehkä piankin joku kohta Raamatusta on kaikkien ymmärrettävissä omalla äidinkielellään. Voisi ajatella niinkin, että me olemme niitä viimeisen tunnin työntekijöitä. 2000 vuotta ennen meitä on vaivaa nähty, on pitkää päivää tehty Jumalan valtakunnassa. Ja saman palkan he saavat sitten kuin mekin, jotka olemme sen viimeisen tunnin tai puolen tunnin työntekijöitä. Kysymys Jumalan valtakunnasta on myöskin kysymys työstä siinä. Ja elämä kristittynä, joskus se voi olla puuduttavankin tuntuista odottamista. Silloin Jumala kehottaa meitä kärsivällisyyteen. Mutta se voi olla myöskin innovatiivista ja uuden löytämistä. Se on juuri sitä, että sen tuloksena voisi kansakunta eheytyä. Ja poliittiset päättäjät etsiä innoituksensa ja arvomaailmansa ja ratkaisunsa rukoilemalla ja tutkimalla Raamattua. Suomen kansa on ollut historian saatossa 1000 vuoden ajan suunnilleen siinä onnellisessa asemassa, että Jumalan sana on tänne tuotu ja vähitellen se levisi koko kansalle. Ja sitä on meillä opetettu. Enempää sitä ei olisi voitu opettaa kuin mitä se oli silloin, kun vielä oli kirkossa käyntipakko vähän toisessa taivaalta sitten. Oli uskonnon opetus, koska koululaitos oli perustettu. Oli aamuhartaudet, siellä oli kinkerit pyhäkoulut. Ja kun lukua piti katekismus opetella, sen enempää meillä ei olisi voinut olla tietoutta kristinuskon merkityksestä ja sisällöstä. Ja Aleksis Kiven 7. veljeksessä tässä mainiossa kirjassa sen merkitys myös tulee aika humoristisellakin tavalla ilmi. Koko veljesten elämää veilataan siinä Raamatun valossa. Me, jotka olemme sitten tehneet omassa elämässäni pitkän tovin työtä Jumalan valtakunnassa eri tehtävissä, vaikkapa pyhän koulun pitämisessä tai olleet mukana seurakunnan piireissä, musiikkielämässä tai vetäneet seurakunnan kerhoja tai olleet sitten palkatussa työssä. Niin monia tehtäviähän meillä on. Meille saattaa joskus syntyä sellainen vähän katkeraukkoloinen ajatus, että mitä hyötyä tästä kaikesta on ollut. Ja tuo tossa, niin mitäs jos sekin vielä tulee tähän polioon mukaan, niin mitäs meidän sittenkään? Ja niin helposti minä myös alamme arvioida toisia ihmisiä, ei Jumalan armoa mitään mukaan, joka sulkee syliinsä jokaisen tulijan, vaan me alamme näitä ihmismittoja rakentaa. Emme oman metrin mitään, vaan vielä vähän metriä lyhyempi, ja alamme sillä mitata toisiamme. Mutta entä jos me mittaisimme sillä mitalla itseämme? Olisinko minä sellainen ihminen, joka ansaitsee paikan Jumalan viinitarhassa ja hänen elopellollaan? En minä ainakaan. Kyllä minä joudun turvautumaan Kristuksen armoon yhä syvemmin elämäni jokaisena päivänä, koska ymmärrän yhä selvemmin, että vain arvosta, vain Jumalan käsittämättömästä rakkaudesta hän on minut pelastanut. Ei oman ansioni mukaan, vaan siksi, että hän on hyvä ja tahtoo antaa sille vähän aikaisemmin tulelle saman kuin sille ensimmäiselle ja viimeksi tulelle. Meidän Jumalamme on valtavan hyvä, niin hän tuo vertaus kertoo. Oletko sinä nurja sen takia, että minä olen hyvä? Eikö saa tehdä Jumalani mitä tahdon? Me olemme helposti pitää Jumalan asioita siinä mielessä ominamme, että me teemme tuon vajaan metrin mitan tai yhden litran mitan ja alamme sillä kauhoa armoa itsellemme ja toisillemme. Me palaamme tuohon papalaiseen ajatteluun, että kaikesta pitää ansaita. Se kaupankäynti on tullut syntiin lankemus ja se on ihmiskunnan osaksi. Ja sillä me sitten mittaamme. Päätösti alamme käydä uudestaan kauppaa. Ja niin kirkon ovi aventuukin kapeaksi soudoksi, josta vain tietyn mittainen ja levyinen ihminen mahtuu sisälle. Ehkä juuri semmoinen, mikä on oman itsen kokoinen. Mutta entäs se toinen, joka haluaisi siihen viimeiseen hetkeen tulla mukaan, jonka elämä tuntuu olevan vitsallaan? Tai tuo toinen, jonka kanssa ei aina niin tahdo tulla toimeen? Minä uskoisin, että me tarvitsemme sitä armoon palaamista, Jumalan hyvyyteen palaamista, siihen tutustumista, sen ymmärtämistä, että Jeesus rakastaa sinua ja minua siksi, että hän on hyvä, että hän vain rakastaa, koska se on hänen olemuksensa. Kreikan kielessä Raamatussa on kolme sanaa rakkaudelle ja agape on se, joka tarkoittaa Jumalan pyhää rakkautta. Ja siitä myöskin Paavali puhuu ensimmäisessä korintolaiskirjassa luvussa 13. Rakkaus on lempeä, kaiken se toivoo, kaiken se kestää. Se on se Jumalan rakkaus, joka näin tekee. Myöskin minun kohdallani ja sinun ja meidän kaikkien kohdalla Jumalan rakkaus kestää. Meidän rakkautemme horjuu ja katkeaa niin helposti. Mutta Jumala rakastaa uskollisesti ja kärsivällisesti. Aina uudestaan, joka aamu, nostaa meidät lempeästi pystyyn, joskus vähän tönäisten liikkeelle, että me jäisi niihin vanhoihin painaviin ajatuksiin. Palataan me takaisin Kristuksen tuntemisessa kasvamiseen, hänen armossaan kasvamiseen. Siihen sisältyy myöskin tuo lempeä totuus, joka meitä ravitsee niin, että hitusen meidän elämässämme tapahtuu, mitä sanotaan parannuksen teoksi. Että joku lempeä sana tulee lausuttua enemmän kuin eilispäivänä. Että vähän valoisemmin ajattelemme tulevaisuutta siinä mielessä, että luotamme Kristukseen, että me alkaisi murheen murtamana epäillä tätä koko juttua, vaan saisimme taivaasta lisää luottamusta siihen, että Kristuksen armo riittää ei vain noille muille, vaan myöskin minulle. Ettei tarvitse sitä mitata, koska sitä on niin määrättömän runsaasti. Ei tarvitse kadehtia, ei tarvitse tömiä jonossa. Jumalan valtakunnan ovi on juuri niin leveä, kuin me vain osaamme kuvitella. Ja me saamme kutsua sinne mukaan yhä uusia ihmisiä. Ja jos me näemme vielä Suomen päättäjien kaikki, niin tulevan yhdessä kirkkoon. Nyt heitä kuulemma tulee enää kolmasosa eduskunnan väestä valtiopäivien valtajaisi maailmanpalvelukseen. Ehkä me näkisimme sen, että kansamme uudistuu, että se tässä arvojen sekaamisessa löytää jälleen ne juuret, jotka sille on Raamatussa annettu. Jeesus Kristus ja se tie, jonka hän on meille valmistanut Raamatussa. Rukoilemme. Jeesus Kristus, sinä olet se hyvä isäntä, joka palkkaat työmiehiäsi yhä viinitarhaasi ja annat saman armopalkan jokaiselle siellä työskentelevälle, sille viimeisimmällekin, joka ei ehdi siellä muuta kuin huokasta ennen loppumista ikiuneen. Kiitos siitä, että sinä olet myöskin kuoleman Herra. Emme elä vain tätä elämää, vaan jo iankaikkisuutta kannamme sydämessämme. Ja me saamme luottaa siihen, että sinä veresi armon mukaan meidät kerran viet perille iankaikkiseen valtakuntaasi. Anna meidän oppia tuntemaan sinun sydäntäsi ja sinun armosi avaruutta yhä enemmän ja olla alati sinun lempeän totuutesi johdatuksessa. Täytä sydämemme iloisella luottamuksella sinuun. Anna meidän olla edelleenkin käytössäsi ja yhä enemmän nähdä heitä, jotka kaipaavat tulla sisälle sinun viinitarhaasi. Tätä rukoilemme sinulta Jeesus omassa nimessäsi. Aamen.